No 107.7, la frecuencia modulada, está Radio Estrada.
Recuperamos este tema, este reiniciando de Favorita, para recuperar también o espazo de Sarela, que mudamos a una aparición mensual aquí en la galería de Radio Estrada. E hoxe imos a saudar a educadora social e responsable do Servizo de Orientación Laboral en Sarela, Noelia Parente. Queremos volver sobre un tema do que se falou en alguna ocasión aquí neste mesmo espacio, que é o tema da capacidade real que existe para persoas con dano cerebral para que volvan a traballar logo desa lesión, logo desa accidente, non? A pesar de que sempre se fala da integración sociolaboral como unha prioridade das políticas relacionadas coa discapacidade, hoxe queremos preguntarle a Noelia sobre para saber en que se concreta ese dereito e cal é a realidade pola que pasan as persoas con dano cerebral, vale? O dito, para falar de todo isto temos a Noelia Parente ao teléfono. Noelia, moi bo día.
Moi bo día.
Que tal, Noelia? Como ides por Sarela? Como vai?
Vale, estamos ben.
Ben, alégrome. Sí. Bueno, imos a entrar en materia. Voxe a preguntar en primeiro lugar que nos digas cal é o perfil das persoas con dano cerebral adquirido en idade laboral. Cal é o perfil desas persoas?
Pois mira, para falarte un pouco deso, pois voume remitir a un estudio que hai sobre o dano cerebral e inserción laboral, porque realmente eses datos podense extrapolar á realidade que estou vendo eu dende que está o servicio en activo. Uh-huh. Nese estudio que foi elaborado por Ilunion, encargado pola Federación de Dano Cerebral, dice que, pois mira, despois da lesión, despois de que a persoa teña un dano cerebral adquirido, pasa dun 72% esa xente tiña unha ocupación a un 36,6, o que supón, como vedes, pois a diferencia de 35 puntos porcentuais.
Carai.
Ademais, a aparición da lesión implica a reducción a metade da tasa de actividade da poboación que ten dano cerebral. Hai unha saída masiva do mercado de traballo, sendo a causa as consecuencias pois da propia lesión. Algo moi importante que tamén se recolle neste estudio é que se advirte que hai unha precarización do emprego, das súas condicións despois da lesión, das persoas que estaban traballando. Así, o emprego cualificado, por exemplo, descende 15 puntos porcentuais, mentre que o non cualificado aumenta 13. O tipo de contrato tamén se precariza. As persoas con contratos indefinidos reducen 18 puntos, aumentan os contratos temporais, por exemplo, en máis de 20 puntos. O tipo de xornada igualmente cambia antes e despois da lesión. Descende actividade a tempo completo, claro, en favor da xornada a tempo parcial. Entonces, claro, isto todo, como se pode ver, pues, a consecuencia é a perda do poder adquisitivo. Cando se sofre un DCA, ese está no mercado laboral. Primeiro pasa as incapacidades temporais, cando nos dan a primeira baixa, e despois, claro, as incapacidades permanentes, con esa precarización do emprego que comentaba.
Non hai mellor resposta que os números. Quero dicir, isto non é unha opinión, isto son os números.
Claro. Y este... Ahora habría que esperar, pois, a ver, que a nova reforma laboral, onde se promove os contratos indefinidos, pois, o mellor sí que habría un cambio por aí. Pero o que estamos vendo por agora, a tendencia son contratos moi temporais, de pouco tempo.
A resposta á seguinte pregunta, Noelia, é bastante obvia, non? O sea, o porqué de Sarela decide afrontar directamente a atención a estas persoas con dano cerebral, non? Porque Sarela decide de tomar máis neste asunto.
Sí, como dicía antes, neste estudio dice que, claro, que o 73% das persoas con DCA encontraron ademais dificultades extraordinarias para topar un emprego. Entonces, estas dificultades podense relacionar cos baixos porcentaxes de persoas que eles afirman ter moi poucos apoios, vale, para poder reinsertarse ou readaptarse no seu posto de traballo. Por exemplo, só un 9% recibiron información especializada e realmente só o 13% contou con formación ou cualificación para topar un emprego. Entonces, nós antes de contar con este servicio, dentro da entidade, pois derivábamos as persoas que tiñan capacidades para poder traballar ou para reinsertarse de novo no mercado laboral a outras entidades que xa tiñan programas de emprego. Pero que o que vimos? Que os resultados non estaban facendo vos, debido a que as secuelas do noso colectivo, o ser heteroxenias, entre elas están, por exemplo, as cognitivas, que son as máis desconhecidas, as que chamamos invisibles, pois estas persoas poden ter, por exemplo, problemas de memoria, de atención, de planificación. Son secuelas que son moi difíciles de entender para profesionais non especializados no dano cerebral adquirido. Entonces, atopábanse con que realmente eles estaban metidos nun servizo, pero non eran capaces de poder traballar, pois porque os profesionais que tiñan enfrente, claro, non podían, non entendían as súas secuelas.
Sí, sí. Oye, caleo os aspectos básicos, fundamentais, para que unha persoa con DCA, con dano cerebral adquirido, volva a traballar, entón.
Pues, claro, o proceso de integración sociolaboral das persoas con DCA debe procurarse sempre mediante un programa que sea de atención individualizada. Claro, o primeiro paso sempre vai ser a orientación laboral. Despois hai outros factores específicos que van a influir no proceso, que influen a todas as persoas, como son a idade, o nivel de estudios, os recursos económicos, relacións sociais, pero sobre todo que as persoas con DCA o que tenemos que facer é unha metodoloxía que este baseada sobre todo na participación activa da persoa, que teña un manexo adecuado das ferramentas e as tecnoloxías, realmente que a persoa sea partícipe do seu proceso. Ten como objetivo, vale, orientación laboral, acabar o compromiso e o protagonismo da persoa con DCA que está buscando traballo, pero realmente ese objetivo acádase a longo, a medio e longo prazo. É dicir, que o proceso de orientación laboral cunha persoa con DCA soe ser longo, pero non porque a persoa este menos capacitada, senón porque o traballo é moito máis exhaustivo e a persoa vólvese protagonista. Eso fai que interiorice unhas rutinas ou interiorice unha serie de pautas que un servicio lle dou, que despois vai a servir pues, para topar no futuro outro emprego. Claro,
o sea que ante
é importante que además teñan acceso aos servicios, vale, que son especializados, porque eles, se non, vanse frustrar e o seu acceso ao emprego non vai ser posible.
Claro. Entón, bueno, é evidente o que vou decir, ante as, ademais das dificultades propias que podemos ter todos de xeito xeral, as persoas con DCA, pois, engadimos unhas cantas máis, non?
Sí, claro. Sí, claro, sí, sí. Sobre todo, eles teñen que demostrarse a sí mesmos e demostrar o a persoa que o vai contratar que son capaces de levar a cabo ese traballo, tendo en conta, claro, as súas limitacións, pero que teñen moitísimo que aportar. Outra cousa que creo que é moi importante é que sempre temos que fixarnos nas capacidades e non nas limitacións, porque se nos fixamos en eso, eles van creer que poden e o empresario tamén vai a ver que realmente poden e a relación vai ir ben a relación laboral.
Exactamente, miralo desde unha perspectiva positiva. Non é unha dificultade, sino que vamos a mirar que o positivo, non que o que cales son esas capacidades. Hai un tema que se fala moitas veces, que bueno, eu creo que máis é un tema de cuñados, da típica frase de cuñado esa de bueno, non queren traballar porque teñen prestacións económicas. Isto é así, non é así? Quero dicir, as prestacións desincentivan a xente a hora de...
Vou a dar un pouco a miña opinión sobre o sistema, vale, actual de pensións e de prestacións que hai aquí, todavía, que hai en España. Para mí é un sistema que está obsoleto, que é moi rígido, no sentido que fomenta que a persoa tras o daño cerebral non acceda ao mundo laboral de novo e que sí reciban unha pensión por incapacidade permanente. Por qué? Porque realmente non se facilita, por exemplo, que a persoa aprobe no posto laboral con adaptacións ou nun novo posto dentro da mesma empresa mentras está en situación de incapacidade temporal, e xusto cando está a persoa en pleno proceso de rehabilitación.
Claro.
Se eso fora posible, evitaríanse moitas perdas de emprego futuras e, polo tanto, que se cobraran pensións. E despois, cando a persoa lle dan unha incapacidade permanente total, non pode seguir traballando no posto ou perfil que exercía nese momento. Pero lógico sería facer unha incapacidade a medida e saber que capacidades conserva a persoa para saber realmente se pode traballar nese posto ou non. Vou dar un exemplo. Por exemplo, un posto de electricista. A mellor, podería seguir desenvolvendo o posto de electricista con adaptacións ou cunha media xornada. Sabes, pero eso agora mesmo no sistema español non se permite.
E é posible, acabas de falar de unha media xornada, entendo que é posible compatibilizar, non, a prestación co traballo.
Claro, agora mesmo, por exemplo, cunha incapacidade permanente total, non podrías facelo no mesmo perfil, pero te imagínate, se eres electricista e agora vas a traballar a limpeza, que estamos falando tamén dun posto no que físicamente, o mellor tamén tens que fazer bastante esforzo, pois poderías compatibilizar, podrías cobrar a túa pensión de incapacidade permanente total e podrías traballar nun posto de limpeza media xornada, xornada completa. Aí non o limitan.
Vale, vale, vale. Vale, estas últimas semanas, nos últimos días, dende Sareda comezaste a facer un traballo de coordinación cos concellos en canto á orientación laboral, non? Aproveitando ademais esas mesas, esa rede de puntos de información directa que moitas veces falamos aquí, como hai aquí na Estrada. Cal é o obxectivo de ese traballo?
Pois mira, o obxectivo fundamental, sobre todo, é que se coñeza que temos un servicio especializado de orientación laboral para persoas con DCA, porque realmente pois estamos en pañais en relación con outras ou mellor entidades. Entón, eso, queremos que os concellos da área sanitaria de Santiago saiban e poidan derivar ás persoas que teñen capacidades para seguir traballando, eso, que nos las deriven ao servizo, porque é un servicio totalmente gratuito, subvencionado pola Consellería de Emprego e Igualdade. Agora o que estamos vendo que a experiencia é positiva, sabes que a acollida dos profesionais é fantástico, dos servicios de orientación, dos servicios sociais destes concellos, incluso hai algún concello como de Lalín que xa nos derivou a dúas persoas que van a poder bueno, formar parte do servizo.
Bueno, entendo que ides a seguir por esta línea, entón, está resultando ben.
Sí, está resultando. É un traballo, pois, de pico pala, porque claro, sí que hai que facer eso, todos os anos temos que recordar que estamos aquí, pero sí, ao final é un servizo que está funcionando moi ben, pero que necesitamos máis xente, claro. Que teña daño cerebral e que queira traballar.
Claro. Bueno, pois que sirvan espazos como este tamén, aparte dos vosos puntos de información directa, aparte do traballo que facedes diariamente, que sirvan espazos como este de Radio Estrada e outras radios e outros medios de comunicación que colaboran con vos, que sirvan tamén para difundir a palabra, como digo outro, e que se vaya sumando máis xente. Eu insisto vos que Sarela podedes atopar en sarela.org, podedes atoparlo na súa sede en Santiago de Compostela, neses puntos directos como aquí na Estrada. Tedes algunha dúbida, 981 57 70 37. Noelia Parente, educadora social e responsable, e hoxe foi responsable do servizo de orientación laboral, e hoxe foi a nosa convidada aquí no programa. Moitísimas gracias, Noelia.
Moitísimas gracias a vos, Fran.
Bo día, ata pronto.
Igualmente, chao.
Hasta logo. Traballo de pico e pala, Unha moi boa definición para este tipo de labor que fai pois Sarela e a xente como Noelia en canto á reinserción laboral de, neste caso concreto, de persoas con dano cerebral adquirido.